graines d'entrepreneurs.
جرين انتربرونور من الاسبوع اللي فاتت نجم نقولوا جماعات هذوما كلهم جماعات وين نحكيوا على لي بروتوتيب نتاع لي جرين هذاك علاش موجودين اليوم معنا دو من لي جرين دونتربرونور موجود معنا تاه جلاسي تاه صباح الخير ومرحبا بك.
السلام عليكم.
عسلامة تاه خليك تقدم لنا روحك.
انا تاه جلاسي جي 11 ans. بروجي نتاعي هما جو دو سوسيتي عالم الكوداج بور لي زونفون.
باهي برشا. قبل هاكا ما نزيدو نحكيو اكثر على البروجي نتاعك، دونك قلت لنا عمرك 11 سنة، اون كيل كلاس تاه؟
تاه 5ايام سيستيم فرونسي.
في سيستيم فرونسي، باهي برشا، دونك 5ايام. وقداش عندك ملي في غران انتربرونور؟
هذا الدوزيام اني نتاعي.
دوزيام اني نتاعك، باهي برشا. دونك قلت لنا البروجي نتاعك بروجي جو كودينغ هكا.
جو دو سوسيتي كي في ابخوند لو كوداج.
باهي برشا، جو دو سوسيتي كي في ابخوند لو كوداج، كيفاش اليوم نقوم بالكودينغ وعندك ان بروتوتيب. واحنا نلعبو اكزاكتومون. موجود زاد معنا اون اوتر غرين من لي غرين دونتربرونور، هادي كمون. هادي صباح الخير ومرحبا بيك.
بونجور.
بونجور هادي، نخليك تقدم لنا روحك.
جو مابيل هادي كمون. J'ai 12 ans et je suis première année graine.
Première année graine. Béhi Barcha, ou chno le projet MTAK Hedi?
Mon projet consiste à trouver des professionnels de services qualifiés non loin de chez vous pour résoudre les petits problèmes à la maison, tels que des peintres, des électriciens, des jardiniers, etc.
واضح، باهي برشا. دونك كي نبداو عندنا هكا مشاكل صغار في الدار، عندنا مشاكل في البلومبري، مشاكل نتاع شكون باش يدهن لنا الدار، المشاكل اللي ساعات نقولوا شكون زعما باش نكلم، شكون يعرف نجار باهي، شكون يعرف شنو، ايبا هوني هادي لقى لكم الحل اللي هو ان ابليكاسيون دو ماتشينغ مع الناس هذوما بين لي بريستاتير دو سيرفيس وبين بيان ايفيدامون توما لي كليون. باش نزيدو نحكيو بعض اكثر تفاصيل على لي بروجي نتاعكم، لكن قبل زيدا موجودة معنا سيني قصوري. سيني صباح الخير ومرحبا بيك.
صباح النور.
مرحبا بيك سيني، كي العادة نشوفه مع لي غرين اليوم دي زيدي انوفانت، سيوي نحكيو على الكودينغ، سيوي نحكيو زيدا على دي بلاتفورم دو ماتشين، كيفاش اليوم نجمو نصلحو لي بروبليم دو كوتيديان.
هما دو بروجي هايلين، انا راهم دي بروجي ديفوندابل على الاخر، على خاطر لي بارون يحبوا يعديوا اوقات بهين مع اولادهم، والكودينغ با فورسيمون الاولياء الكل يعرفوا الكودينغ، يعرفوا يعملوا كودينغ. كي يبدا جو ان جو دو سوسيتي امبريمي نجمو نلعبوا نعملوا جو وميم طون نتعلموا، هو لقى طريقه هيله ياسر باش يوصل هال لي كونيسونس ان كودينغ واحنا نلعبوا. بالنسبه للبروجي نتاع هادي كيف كي انا نعيشوا احنا ظهري، ما ثماش واحد فينا ما عاشش هالسوفرانس هذيا، انك تكسرت لك حاجه في الدار، ما تعرفش شكون مثلا بلومبيي، انا مشكلتي صارت مع البلومبيي مثلا، نبدا نطلب في العباد، تعرفوش بلومبيي، تعرفوش واحد يجينا على حد، تعرفوش تنصحونيش، نهبط بوست على الفيسبوك، سوني با ايفيدون.
صحيح،
ما هيش حاجه سهله باش ينصحوك بالبروفيل الباهي وباش يجيك في الوقت وباش يحلك مشكلتك اللي هي اورجانت.
Exactly.
المشاكل هذوما اللي يجيو في الدار يجيو فجاه ودون فاسون اورجانت.
دونك ماذا بينا حاجه هكا اكسيسيبل ديريكتومون، ومنها دونك لابليكاسيون اللي يحكي عليها، لا بلاتفورم اللي يحكي عليها هوني هادي. باش نرجعوا دونك على لي بروجي، باش نرجع معاك انت في البدايه قلت لنا دونك ان جو دو سوسيتي اللي علمنا الكودينغ. انا قبل حتى ما نحكيو على جو سوسيتي حبيت نعرف كيفاش جاتك الفكره هذه. انا خاطر هوني نشوف الناس اللي يتفرجوا علينا اللايف على الشين يوتيوب، نجموا هكا تشوفوا زاد لو بروتوتيب. هوني البروتوتيب اللي نشوفه نقراه كامل البعيد، روي فيغ لي بلانيت، نشوف في دي بلانيت. حبيت نعرف ديجا لا ريلاسيون بين لي بلانيت وبين الكودينغ، شنو هي بالضبط؟
دونك الكونتكست نتاع اللعبه on sait tous que, par exemple, la NASA, quand elle va faire décoller des fusées, elle doit faire un long programme de calcul en maths extrêmement complexe. Et donc là, le contexte du jeu, c'est le recréer ces équations, mais en version plus facile, avec des jetons de codage.
Mais des jetons de codage, manette des jetons de codage.
Par exemple. Il y a des jetons avancer tout droit, tourner à droite, tourner à gauche. Ce qui va faire que la fusée applique ce qu'il y a et ce qu'il y a sur le jeton.
Waouh. On me le radique donc بعد la fusée هي تير نقولوا احنا.
تنجم توريهم لنا لي جوتون؟
اي نشوفوا لي جوتون مع بعضنا كيما قلنا للناس اللي تفرجوا علينا على شين يوتيوب شين راديو اكسبريس اف ام تنجموا كتفرجوا على لايف لي جوتون لا بلاتفورم هي بيدها لو جو ها ولا ماكيت دو جو موجود معانا مع معطاها لي جوتون دونك هذوما هما
هاوكا
3 jetons, voilà.
À gauche, tourner à droite et avancer tout droit.
Et
pour les plus expérimentés, il y a aussi le jeton procédure.
Procédure, je n'ai pas jeton procédure. Allez.
Procédure, c'est... imaginons.
Ouais.
On veut aller sur une planète, mais on n'a plus assez d'espace pour mettre plus de jetons.
Mm-hmm.
Ce qu'on peut faire, c'est mettre des jetons dans un petit compartiment procédure.
Mm-hmm.
Et le code qu'il y a dans la partie procédure se transmet au jeton procédure.
Wow.
Donc le jeton procédure peut faire jusqu'à 5 actions.
Wow, allez, fait partie programmation algorithmique. Ce n'est des algorithmiques qui les n'apprennent quand même à un stade assez avancé. Donc tu parles là où on y habite, cool déjà. Donc t'as un savoir où on y magroum, bel mat, magroum bel coding, choyé non?
Oui.
اه الغرام هذا من وقتاش هكا بدا
بديت من 7 ans بديت نتعلم البروغراماسيون بسكراتش وبديت نلعب برشا جو دو سوسيتي دونك جاتني ايدي وزاد جاتني ايدي باش نصنع لي جو دو سوسيتي يعلموا الكوداج خاطر السوسيتي التكنولوجيك توا برشا عباد منهم ما يعرفوش كوداج
صحيح
مادام تولي تكنولوجيك هذا الكوداج باش يولي لا باز دو لا سوسيتي
Oui.
Donc, Barcha, beaucoup, maintenant, de personnes ne connaissent pas le codage. Et donc, je pense que c'est une bonne base où commencer, tout en s'amusant.
Tout en s'amusant. Blah, Rony, mahlé, le résumé, c'est né, m'tal, jeu, hédé, apprendre tout en s'amusant et surtout que Rony, ta, arf, l'ilium, qui n'a qu'à le coding, n'a qu'à le codage, la programmation, psifam, est l'avenir.
Oui. La programmation, là, oui, j'en crois que le yam, le fille, c'est haja logique.
Mmh.
La programmation, c'est une logique pour résoudre des problèmes.
Mmh.
Donc, enti, عندك un problème, li enti باش تمشي من point A le point B, باش يعرضوك des obstacles, etc. لازم enti تخدم مخك وتلقى la logique باش enti تخلط للobjectif هذاك. Une fois عندك la logique, quel que soit le langage de programmation en part. Moi, c'est une syntaxe,
je vais
t'apprendre. Lekin idha kan عندك logique nta hal el mashakil, li résolution des problèmes informatiques, c'est bon.
Exactement. Voilà. وهذه الفكرة اليوم مع تاه. Donc تاه déjà l'estade اللي خلط له هو un prototype. Donc ils ont un prototype. هذه c'est une première version le jeu de société. قداش حبلك باش تخدم le prototype هذا.
Donc le prototype il n'était pas trop compliqué.
Hein?
خدمته بالillustrator.
Hein?
بعد قعدت نعمل chaque partie. في الاخر je les ai imprimés chez une imprimerie.
Hein?
Donc, خرج le prototype.
Voilà, le prototype هذا donc اللي نشوفوه تنجموا كتشوفوا كيما قلنا لكم على الشين يوتيوب او كتاها donc juste بعدي كيف كيف ثم دي جوتون قلت لنا donc déjà ثم كلي بوتون هذوكم اللي موجودين شفما اخر كوم بيس
il y a deux autres pièces
les
cartes planètes
شنو
au début de la partie on choisit au hasard une carte planète et ben on retourne seulement pour nous-mêmes et donc ça et donc on obtient une planète à l'estrie imaginons là on obtient Mars avec une fusée on peut choisir notre point de départ parmi ces quatre cases et donc le but c'est de programmer la fusée pour qu'elle aille à la planète grâce à la une feuille algorithmique où on pose les jetons pour faire le programme.
Donc on pose les jetons pour faire décoller donc comme on a la fusée هذه باش la fusée tire نحضروا les jetons ou faire une combinaison معينه لازم نوصلوا لها نتصور.
Et donc en sachant que on peut utiliser plusieurs autres méthodes. Imaginons qu'on doit aller de la Terre à Neptune. Il n'y aura sûrement pas assez de place pour faire le programme entier, car il est extrêmement long. Et donc, on peut faire plusieurs autres choses, comme atterrir sur d'autres planètes et recommencer son programme pour aller à
la planète finale.
Et à chaque fois qu'on atteint l'objectif de la carte planète, on en prend une autre et on gagne un point.
Voilà. Donc Najmouna a des escales au cabine col planète.
Juste ou, en précisant.
En précisant. Hein?
Il y a trois critères.
Trois critères.
Imaginons que quelqu'un d'autre qui joue avec vous est déjà parti sur la planète et a récolté le point. Ouais. Tous les jetons que vous avez piochés, vous devez lui les donner.
Voilà. Voilà, donc ça m'a une petite compétition à café jeu.
Et hein? si personne n'est arrivé à la planète, on doit remettre les jetons qu'on a à la pioche. Mais si on a déjà pris la planète, par exemple, on garde tout.
Voilà, on garde les jetons. Il y a un alcool. T'as vu zoom les conditions, les critères, les mojoudines ou le jeu, le col là, que tu ramènes tout wahde, que t'as machkoun là,
Femme, bien sûr, mes parents et mes coachs graines qui m'ont beaucoup aidé.
Donc les parents kiff qu'est-ce qu'ils pensent du jeu, qu'est-ce qu'ils pensent donc de chez les collègues la plateforme de matching qui encore une plateforme de matching qui m'a les artisans donc les prestataires de services et donc qui m'a les plombiers kiff
électricien
يوميا انا اول سؤال حابين نسالوك اليوم هذه الفكره هذه كيفاش جاتك هكا
En fait, il y a quelques mois de cela, mes parents ont eu un petit problème à la maison. Une fuite de chasse d'eau pour être plus précis. Ils ont dû alors appeler un plombier pour les dépanner. Pour trouver celui-ci, ils ont dû appeler leurs amis, leur famille, etc. C'est pour cela que moi, je me suis posé une question qui est pourquoi ne pas faire une application qui permet de trouver des professionnels non loin de chez vous et qualifiés.
Voilà, c'est National Samu Elevator Pitch. En 30 secondes, l'explication du projet. Voilà, ma telium, voilà, wassari. Qui fait jet le fait qu'elle est donc comme la plateforme. L'étape loule, belekshihak, qui dit terdem le projet. C'était quoi la première étape? Est-ce que là où je te rappelle, à la chkoun home, les prestataires, qui fait je me terdem la plateforme? Je n'en ai pas, j'ai hack, elle est dit, quoi, ou la hache, belekshihak, les amis, n'a pas fait.
أول حاجة اللي لازمني نخمم فيها سي تروفي دي كونكورون دي كولابوراتور pour pouvoir m'aider et surtout des investisseurs par exemple pour payer des influenceurs qui pourront m'aider
pour
les professionnels
باهي برشا دونك هذا نحكيو هوني على البزنس مود الكانفاس شكون هما لي بارتيسيبون اللي باش يكونوا موجودين معاك لي كولابوراتور ان انترن اي اون اكسترن شكون زاد لا كونكورونس مهم زاد برشا هذا ليتاب الاولى ليتود دو مارشي بسي فارم ثم اسم هكا البلاتفورم خمم فيه ولا مازلت اي اعطينا
البلاتفورم تاعي سميتها اس او اس ميزون.تي ان
SOS maison pointée. Hello, bah SOS. بالحق اليوم خاطر كي ما قلنا ملول ساعات هك فجأة نبدأ عنا مشكلة في الدار. Donc وقت SOS. عاونونا باش نجمو نحلو المشكلة متاعنا. Donc من غادي كجات الفكرة كيف كيف. باش نسألك زادة العائلة autour الأصحاب. Qu'est-ce qu'ils en ont pensé هكا من الفكرة هذي شقالوا لك؟
Ma mère, mes parents ont adoré. Plus précisément toute ma famille. J'en ai parlé à mes amis et je pense qu'ils ont aimé et ils ont décidé de m'aider un peu et me donner d'autres idées.
Voilà, béhi barche. Donc déjà, qui me dit le business model qu'on va se dire, l'étude de marché, je connais les concurrents, je connais les collaborateurs, l'étape G, l'étape où je te demande la figraine, je n'ai rien.
En deuxième année, je vise le prototype.
Le prototype. Donc une application ou un site web.
Voilà.
هاك واضح باهي برشا دونك انا الكلمه ديما اللي نقولها سي نتذكرها نصور مع كل غرين يجي يقول لي مثلا مش نعاود نرجع نحب بروتوتيب انا نقول لك ان شاء الله نتلاقاو سوا في الدوزيام اني نتاعك ولا حتى بالك شي قبل في لي موا فونير تعاود تجي وتبدا عندك اون ابليكاسيون ان بروتوتيب حاضر كيف كيف باش نرجع معاك تاه اليوم العائله الاصحاب شنو رايهم على البروجي شنو قالوا لك
دونك ايزون ادوري اوسي لو بروجي J'ai aussi testé dans le collège avec mes amis et tout. Mais... En sachant que j'ai déjà des commandes.
Hey, baby, hey.
ce que je ne comprends pas toujours.
Ouais, qui fait ce matin, Nes. Mais normalement, lisez-moi, tu fais un jeu. Un jeu qui me dit intuitif, donc c'est tout à fait normal.
Oui.
Ouais. Ou Ferhan, ça aurait quand même déjà des commandes. Voilà. Donc, les amis autour, l'aile, Ferhan, il y a beaucoup de projets ou des premières commandes. C'est de Moujoudine. Kif kif. Donc, nous avons un peu de temps à faire. Il y a eu plusieurs prototypes. Ou Nes, donc, ceux qui veulent passer commande, ils te contactent ou ils te donnent les commandes.
Oui.
Voilà, donc quand vous contactez directement,
on l'aidera pour commercialiser, travailler son packaging, le guide du jeu, etc. Donc il a testé aussi Firieda, Zouz, Habshé Orieda, Hakeo Belgde, Hakeo Aprojietom, donc Yajmou Yqadmo, Yimshiou le plus loin possible, Houa deuxième année, Houa première année. رينا كيفاش الاسرار يوصل
exactement.
الواحد من مرحله لمرحله اخرى exactement. في البروجي نتاعو
وي تبارك الله ديجا الحاجه هذه نشوفوا فيها كيفاش حتى يحكيوا على البروجي نتاعهم تقريبا في الدقيقه اللي قعدت لنا حبيت سنة انت ديجا تعطينا شنو جديد اليوم اللي موجود في غرين دونتربرونور
باهي في دقيقه نحب نقول اللي من لو 26 غرين دونتربرونور تحتفل بالاسبوع العالمي للفلوس جلوبال ماني ويك باش نعملوا فيه دي زاتولي الصغار غراتوي باش نعملوا دي فيزيت غراتويت باش نعملوا ان ويبينير باش نعملوا دي جو دونك الناس اللي انتريسي يكلموا لو 50 288 562 لي بلاس سورون تري ليميتي حسب الكاباسيتي نتاعنا لكن لاكسي لي زاكتيفيتي هذوما الكل في الجمعه من لو 20 لو 26 باش يكونوا 100% gratuit. On a parlé avec les partenaires internes. J'aimerais
Nous allons parler plus facile dans tous les cas. 20 ou 27 mars.
Global Money Week.
Global Money Week. Vous allez trouver tout facile sur la page Facebook, le grain d'entrepreneur ou directement par téléphone. Vous allez trouver une seconde. Vous allez trouver une seconde. Juste les gens. Alors, je vais vous dire. Nous allons en 30 secondes. Chacun. Nous allons vous dire. Alors, je vais vous dire.
نحب نسلم على ما فامي ميز امي كي فوا كي ب كي سون سيغمون طران دو فوار سا ان سو مومون دونك جو فولي لور دير ميرسي
واضح نشكروهم الكل كيف كيف هادي
عرفتي ما فامي ميز امي دو لو سي تي بيان سور تو لو موند اي مي توتور دو كران دونتربرونور كي مون فريمون ايدي بور افوار سيت ايدي Et mon logo.
Waouh, bravo en tous les cas, les commentaires, un grand bravo, bonne continuation.
Merci.
Salut, tabarn à la col équipe, l'équipe le col de ta graine d'entrepreneur. On chale en col à la semaine prochaine. Dis donc à qui à les événements et dans le col. Chargeons-moi comme fait le lancer à l'extrême. Ben, je me tiens à l'écran. Le Akhbar, ma Jisraïda.